Architektura se má určitě nahrazovat. Místo chrámu svatého Víta by mohla stát moderní stavba z hliníku a betonu. Každá nová budova však musí být lepší než ta původní. Konec citace. Tomu říkám výzva, možná dokonce provokace, ale takovým jsme od Davida Vávry už uvykli. Jeho herecké kreace bývají osobité i dechberoucí, jeho architektonické počiny však podle mého nemohou jakkoliv dráždit. Naopak lahodí oku, pamatují na uživatele, jejich potřeby, pohodlí a dobré pocity. Jsem ráda, že tento všestranný kumštýř a čtyřnásobný tatínek přijal mé pozvání do rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den. Možná, že jste tím úvodem úplně všechno vyčerpala, takže já se znovu obojí a můžu jít.
Odjet.
Ano, přijel jsem na kole.
Jen zůstaňte, prosím. Pane Vávro, jaký význam přičítáte v životě provokaci?
Tak provokace je samozřejmě krajní význam, kdy člověk se nemůže svým způsobem bránit. Jako když určitý politický neschody jsme řešili českou sodou, protože vždycky ta společnost je v nějaký disharmonii a vy nemůžete zopakovat tu realitu. Vy musíte jít si realitou. Ovšem v dnešní době máme takový pocit, že ti politici dodávají kompletní balíček, že oni vedle té reality dodávají i tu surrealitu a pro nás již není místo, čili oni dělají vlastně to, co žijou, plus tu nadstavbu.
Tak kéž vstanou nové zítřky pro českou sodu, ne?
Ne, oni dělají sami. No. Jako, my jsme zbyteční, jo, takhle. Není to potřeba.
Který z vašich kousků, a teď myslím nejenom z těch současných nebo nedávných, ale třeba i docela časově odlehlých, a tím bych se ráda posunula do doby vašeho dětství, byl z těch provokativních, možná drzých, jež už chápete zpětně viděno, tak trošku na hraně?
Tak ono, řada těch věcí bylo na hraně, aniž by si člověk v té chvíli myslel, že je to na hraně, protože když se dělá humor s čistým srdcem, tak může mít jakoukoliv podobu. Jakmile tam stopa zloby, tak je to něco divného. A já měl takový pocit, že vždycky je to jako s planoucím srdcem. Ale někdy to srdce planulo třeba zvlášť to mládí i po nějakém skleničce, takže možná bylo to srdce ošidné.
Nejen pro humor a provokaci planulo ovšem vaše srdce, vy jste člověk nebývale kreativní. Jak se ta vaše dodnes neutuchající, nevyhasínající kreativita projevovala v dětství?
Tak já jsem byl dítě, který žilo stranou. Já jsem byl vlastně takovej, až se dá říct, nekolektivní. To přišlo teprve později, to přišlo kolem nějaký sedmý třídy. Jinak já jsem mládí prožil sám na takový veliký zahradě, kde jsem měl svoje nějaké vnitřní tajemství a možná jsem byl takovou lehce Alenkou v říši divů.
Ale to si neděláte legraci.
Ne, to bude vážně. Vlastně to tajemství té rozlehlý zahrady a těch koutů, protože byla o dvě parcely větší až tři, tak tam nikdo nepřišel a to mě naplňovalo takovým zvláštním nějakým romantismem, že vlastně jsem nepotřeboval nic víc a ani jak ty kamarády moc.
O čem jste si tam snil?
To jsem si ani nesnil, to jsem spíš prožíval ty dobrodružství.
Sám se sebou a se zahradou?
Třeba někdy přišli dva kamarádi, tak jsme jako tam dělali takový lovy někde v pralese.
A bylo tam v tom raném dětství už intenzivní kreslení?
Bylo, nedávno jsem objevil tři kresby, které jsou myslím ze 4 let a dal jsem je jako první kresby na výstavu. Takže moje současná výstava, která tak mapuje architektonickou tvorbu, která se jmenuje Běžec z domy, tak ta začíná těma kresbama z toho dětství, který jsem objevil teda nedávno, protože tato výstava putuje, byla v Praze ve Fragnerově galerii, potom byla v Brně, v galerii architektury a tam ještě ty kresby nebyly, ale byly tam jiný dětský kresby a já jsem je naschvál dal s těma kresbama starých pár let a návštěvníků jsem se ptal, jestli v tom vidí nějaký rozdíl. A mnohokrát ty kresby z těch třeba 8 let byly docela podobné ty, co jsem udělal v 55 třeba.
Co jste si z toho pro sebe vydedukoval?
No, skvělý, že se neměním a že se ale nevyvíjím.
A že jste dítětem?
Asi jo.
To je dobře,
nebo
ne?
Nejdřív dítětem, který nějakým způsobem skončil v pubertě.
K vašemu dětství patří nejenom pražská čtvrt Braník, která vám pochopitelně přirostla k srdci už proto, že se zde odehrálo a odehrává mnohé, ale třeba i skautské tábory v Brdech a Posázaví. Tak tam už jste asi nebyl úplně sám, ne?
No, vy máte informace. Ano, tak oni v tom posázaví v Brdech byly spíš ty výlety nebo takový ty dvoudenní hry orientační, kdy jsme s Morzovkou četli Akát, Blízkavice, Cílovníci, dá.
O náš pán.
No já myslím, že budete pokračovat.
No já jsem si vzpomněla zrovna na O.
Erb.
Jo, máte pravdu, je to
Filipíny,
dávno.
Filipíny, grónská zem, harmonika. A bylo to možná v tom skautském období, člověk strašně silně pociťoval právě ten kolektiv, který mě potom nejvíc ovlivnil a nějak se mi stalo, jsem tím stádním typem, že potřebuju to svoje stádo a že bez toho stáda jsem potom takový jako ztracený. Nebo když jsem pak studoval někdy v 80. letech v zahraničí, tak pro mě to byl šok najednou, že tyhle ty všichni kamarádi se vypařili.
Takže to sklepácké stádo, to je vaše životní štěstí?
To je ten požehnaný omyl, tomu častokrát říká, protože všechno v mém životě se stávalo takovým jakoby omylem a ne nějakým jako naplánovaním. Nikdy to nebyl plán nebo ambice. S Milanem Steindlerem nikdo netušil, že 47 let se na sebe budeme dívat a přesto se budeme mít rádi, což v třaskavém divadelním prostředí často nebývá, protože většina souborů se přirozeně unaví. A my hrajeme jenom 10 dnů v měsíci na konci a těch 20 dnů máme na svoje činnosti, takže my vlastně si od sebe odpočineme a není to pro nás hlavní zdroj obživy a to je to štěstí.
Jo. Do sklepa se ještě vypravíme, ale zajímá mě, jestli je pravda, že jste herecké nadání zdědil po babičce a pokud ano, jaká byla?
No tak babička to byla první surrealistka, kterou jsem poznal, ale surrealistka opravdu na hranici toho absurdního humoru, protože ona, aby mě připravila na nečekané události, tak mě oblékla do pláštěnky a holínek a vyhodila mě uprostřed Orlický přehrady z lodě a jela tou lodí vedle mě, aby mě připravovala na mezní situace. Samozřejmě mohla se stát mezní situace, že se ty holinky naplnějí vodou a stáhnou toho člověka pod hladinu. Potom moje maminka, když to slyšela, tak už mě nikam, myslím, s babičkou takhle nepustila sama. Ale tím ve mně babička zažehla možná nějaký rošťáctví. Už jenom tím, že třeba v 50 letech skočila šipku ze železničního mostu, svědčí o její jako odolnosti.
No geny jsou to silné, zřejmě ty babičiny, vidíte.
No a třeba to, že začala běhat závody, protože jí umřel manžel za druhé světové války, tak vlastně pak neměla co dělat. A vím, že běžela nějaký závod a tam vyběhla nějaká žena ze statku a volala: matko, na co jste se to dala? A tato ta věta, já ji častokrát používám, když sám běhám teď závody, předbíhám nějakou paní, tak jí říkám: matko, na co jste se to dala?
David Vávra po gymnáziu studoval 4 roky pozemní stavby na stavební fakultě ČVUT, potom 4 roky na Akademii výtvarných umění, obor architektura. To jste byl tak horlivý student, nebo se vám za žádnou cenu nechtělo do praktického života?
Tak když jsem ve 4 letech viděl tatínka sedět za stolem a rýsovat, tak jsem řekl, já bych chtěl být architektem. To je jedna z těch požehnaných jednoduchých okolností. Pak jsem tak víceméně šel tou cestičkou, jak byla daná. No a protože jsem se na architekturu nedostal, vlastně kvůli tatínkovi, trochu z politických důvodů nebo trochu ze záště nějaký, tak jsem šel na pozemní stavitelství a přece jenom ta touha po té architektuře byla, čili jsem po 4 letech pak přešel na Akademii výtvarných umění.
A co do vašeho života vnesla maminka? Co si nesete třeba tím profesním životem nebo celou tou svojí hravostí právě od ní?
No tak něhu a lásku určitě.
Něhu a lásku, taky vás vodila do divadla.
Ano, to už rodiče byli rozvedení a já jsem chodil do divadla s maminkou a vyprávěl jsem Milanovi Steindlerovi, co jsem viděl a on to potom daleko lépe hrál, nebo lépe pro nás, protože ta spontaneita té chvilky byla vlastně silnější než to, co jsme viděli. My jsme měli 3 takové vzory, schválně, jestli si vzpomenete na nějaký z nich.
Ctibor Turba?
Jo, ale to je veliký trumf, to nikdo vlastně si nemyslí, protože ten nás fascinoval tím, že pantomima je abstraktní a to, že někdo hraje jenom hlasy za zdí, tak to prostě pro mě bylo tak něco osvěžujícího, tak inspirativního. A pak jsou to takový klasici.
Cimrmani,
výborně. A pak ještě je tam jedna.
A to nevím.
Vodňanský zkoumal. A my vlastně na základě takových těch ostře pointovaných veršů, který měl Vodňanský, tak vlastně do dneška takovouhle nějakou podobnou poeziček jako dělá v nějaký jiný formě.
Jak to udělat v tom raném mládí, aby je člověk jen tak nenapodoboval? A nebo to byla ta fáze?
Ne, my jsme si velice záhy udělali takový heslo, že plagiátorem není ten, kdo je druhý, ale kdo je horší. Takže pro nás jsme byli lepšími.
Když jste řekl to heslo, já musím připomenout, že za základ dění na scéně označujete opájení se vlastní zhovadilostí a že také platí čím trapnější, tím lepší.
Ano, to bylo hodně v minulosti, ale do dneška musím říct, že zvláště životní situace, které jsou trapné, jak kdy člověk absolutně něco nezvládne, tak jsou vlastně ty nejvtipnější a nejradši je vyprávíme. Vůbec neradi vyprávíme nějaké jako vítězství, jsou to pseudovítězství, všechno stejně, ale to, když se někde strapní, to je taková krása. A vlastně jedině se přesto může dostat tím, že to vypráví s humorem.
Pane Vávro, brali jste to někdy třeba i vážně? Byla taková fáze, kdy jste si řekli, to herectví ale není marné a ono dát si nějakou dramatickou, vážnou, seriózní roli na uznávané, renomované scéně, to by vlastně vůbec nemuselo být marné.
Já myslím, že to bereme furt vážně. Tak. Už jenom tím, že přijdeme do toho divadla a že tam jsme včas, tak to všechno je vážný. Že dokonce teď někdy i zkoušíme, to je netypický pro nás.
A to není pěkné.
Ne, není, ano, ale přece jenom, zvlášť třeba, když máme hodně písní teď, tak ono je to trapný písně neskoušet. Já teda taky se plácám do toho zpěvu, ale já to můžu nahradit všelijakým, jakože mluvím a že to znechám zopakovat, když to zpívám špatně.
Je u vás něco jako scénář, nebo i to je zakázané? Kvůli sprosté slovo.
Ne, tak my máme takový útvar, jmenuje se to Besídka. Ten útvar máme 47 let víceméně. A ten má takový vývoj, že na Vánoce vždycky každý z nás si připravil nějakou scénku, aby překvapil ostatní. Někdy překvapí, někdy nepřekvapí, protože přece jenom tak jako 3 dny až týden to připravujeme, takže někteří už to znají. No a teď to představení má kolem 3,5 hodin. Což je nesnesitelný. A musí se to představení zcuknout do 2 hodin a přichází ta nejstrašnější chvíle. To znamená, že škrtáme jeden druhýmu a jeden mu říká, no počkej, ale ta tvoje scénka, ona, no já myslím, že během té mý scénky se lidi smáli na rozdíl od té tvojí teda. To je ten průbířský kámen života souboru. Vždycky. A pak se to ustálí, ale to jsme taky měli docela zápas a furt to bylo 2 a čtvrt hodiny. A pak se radikálně museli vyškrtat tak 1/4 hodina. No a teď se to začíná usazovat, ale má to tu výhodu, že my jsme napjatí, že my jsme stále hodně přítomní na té scéně, máme až strach a že se teda zapotíme. Takže vlastně je to takový, jako když spí zajíc někde v poli a jede kombajn, čili má zvednutý uši. A pak přes to léto to zase zapomeneme, takže od září to znova chytáme. No a v tom listopadu už to tak jakoby funguje podle těch všech regulí, že má přijít tohle potomhle. No a bum, prásk a začne se na novo.
Kdo to stanovil, tento rytmus?
On se stanovil sám, to byl přirozený vývoj, tady věci vyplynou.
Oni tam také nejsou režisérské osobnosti, režiséři, nebo no, osobnosti
pozor,
tam
to,
jsou,
to
ale
je,
režiséra nepouštíte k sobě, tak to
je. To je nacpaný režisérama, Vorel, Marhol, Steindler, Jirka Chlumecký, to jsou jeden režisér vedle druhýho.
Ale
jako.
U vás mají utrum, že?
No tak Václav měl několik představení, Mazaný Filip, co se pak stalo filmem, ale on zjistil, že to není možný, že když hraje potom jednu věc stále stejně, tak vlastně ho to nebaví. My teď jedinou takovou ucelenou hru hrajeme Blíny od Václava Havla a Karla Brindyk a hrajeme ji v stejném složení 27 let, což myslím, že žádná Havlova hra, možná ani žádná hra na Broadway se nehraje ve stejném obsazení 27 let a my to furt jedem, kromě teda Cimrmanů, v tomhle jsou možná ty Cimrmany pro nás vzorem. Ty to jedou ve stejném obsazení ještě víc.
Co vás drží pohromadě tolik let s těmi věčnými rytmy Besídek, s tím trapným opakováním? Co to je?
Já nevím, radost bytí.
Asi, že se máte taky rádi, ne?
Taky, chvilkama a chvilkama ne. A to je v tom to cený, že chvilkama ne a že se to musí překonávat.
A jak to léčíte, když se nemáte rádi?
to jsou vlny takový, jo, a každý to má jinak a každý nese svoje bolístky na jiný a pak se to všechno smeje a máme takový prima rytmus, že jezdíme na zájezdy a tam se to vlastně všechno tak odplaví. A jezdíme na zájezdy v zimě, se snažím, aby jsme lyžovali. Na jaře teď jezdíme na kolo, někdy v dubnu nebo v říjnu jezdíme do lázně, aby jsme se mohli procházet, a v listopadu jezdíme do Ostravy nebo do Novýho Jičína, tam píšeme novou besídku.
Má mezi vámi šanci nesportovec?
Jako útvar skleposští sršáni je trošku něco jiného a prolíná se s tím souborem jenom částečně.
Ale mi připadá, že tam je potřeba značná fyzická odolnost, když slyším, co všechno vykonáváte. Ostatně i to povzbuzení jako těmi nočními tahy, myslím, že se hrává nemalou roli.
Prosím vás, noční tahy, to je dávná píseň.
Vážně?
A no tak občas na zájezdu pozvedneme nějakou skleničku a trošku si zaspíváme. Tam je teda hezký to, že zpíváme.
Jaký repertoár?
No právě všechen. Starý český písně, Semafor, Beatles, Stony, country českou, Michala Tučnýho, naše písně.
Myslíte si, že můžete pořád ještě diváky něčím ohromit, nebo jste už čitelní, očekávatelní a ten dech už jim jen tak nevyrazíte?
To já nevím, to musí posoudit oni, ale že furt na to chodějí, tak asi v tom je nějaký zpříznění.
A když se zeptám na nejpřekvapivější místo, kde se kdy sklep vyskytl, bude to ten Afghánistán?
Ano, to jste si sama nahrála, sama odpověděla.
Nebo ale je jiné?
Jo, tak samozřejmě, asi Afghánistán je úplně jako pro nás nejzásadnější v té absurdité toho prostředí. Vlastně ona to byla taková jako až kulturní mise, protože oni asi měli radost i z toho ty vojáci, že tam jsou a že třeba nás svým způsobem nějak chrání, že svoboda musí být furt opečovávána.
A chystáte se na další mise?
Ne, zatím to není na pořadu dne.
Co je pro vás divadlo?
No, divadlo je budova, v které se něco udává. Teď myslíte jako který obecně?
No to mě právě zajímalo, jak se k tomu postavíte. Takže ten architekt ve vás zvítězil.
Asi jo. I když naše divadlo, který je na Dobežce, má všechno to, co já vždycky říkám, že je špatná architektura. Čili provozně to tam absolutně nefunguje.
Jak to, když jste dělal rekonstrukci, stavěl ho táta?
Ano, ano. To je zvláštní, protože to bylo myšlené jako nějaký agitační středisko. Jako místo setkávání obyvatel s tím, že tam mají probíhat uliční schůze, že se tam může promítat film a jsou tam představení pro děti a třeba se tam učí vařit. Pak se z toho stalo dabingový studio a mělo to takový vlastnosti trošku jako 60. let architektury Brusel Expo 58. Jak můj kamarád, a já to rád cituji, říkal, byla to ta doba, která na sklolaminátových sedačkách Brusel Expo 58 vytlačila Jurije Gagarina z Obětí zemské tíže vzhůru do kosmu. Čili taková ta optimistická doba plastů a pastelových tónů, tak v tom to bylo postavený, to měla takovouhle slupku, ale nepočítalo se, že tam bude hrát nějaký větší divadelní soubor. Při té rekonstrukci jsme maximálně zastavili terasu, která sloužila jako rozpilový prostor, ale chyběla tam šatna pro diváky, chyběla tam vůbec nějaká malá šatnička, která je u jeviště. Tady je šatna o patro níž a jde se po točitých schodech, kde se dva lidi nevyhnou. Takže když nastupuje a nás je třeba i 20, tak téměř nenastoupí. Tak musí být schovávaný různě v nějakých kapsách, šálech, v týhle příšatně, jo, mezi divákama. Čili má to ty vlastnosti, které z hlediska divadelního provozu jsou špatně. Přesto zde vzniká ta nejlepší atmosféra, jaká může být.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je David Vávra. Váš ateliér pracoval mimo jiné na návrzích rodinných domů a vil, rekonstrukci Švandova nebo Kladenského divadla, na přeměně bývalé Králové hradecké továrny Vertex na knihovnu nebo na přestavbách kostelů. Děláte i domy kamarádům?
Snažím se tomu vyhnout, protože tam je to třaskavé prostředí a je dobré, když mezi námi je určitá hranice toho, že se neznáme. Jednak ta pro kamarády se musí dělat zadarmo, což teda není špatný, protože člověk jakoby rád dělal zadarmo všechno. Ale pak ty profesní vztahy se velice promíchají s těma přátelskýma a řada věcí pak ta nefunguje. Oni myslejí, že v rámci přátelské domluvy se všechno může do nekonečna měnit. Přece jenom architektura musí mít určitou koncepci a ta koncepce se jako rozpadne a rozplyne.
A kdy to tedy funguje, aneb jak vypadá ideální vztah architekta a klienta?
Zásadní věc je, že musí být osvícený klient. To je asi prvopočátek architektury. Daleko důležitější než architekt. Klient s dobrým záměrem. A pak architekt ten záměr buď naplní nebo nenaplní, ale ta chuť, ta politická stránka architektury je nutná. Aspoň já nevnímám architekturu jako subjektivní exhibici nějakého tvůrce. K tomu mi slouží třeba kresby. Myslím, že řada architektů to tak má, že trošku chtějí ty stavby dělat jako ikony. A současná doba je tím naplněná. A i města to tak chtějí, aby byly ikonické stavby, které jsou zapamatovatelné a které lidi okouzlují potom k návštěvě toho daného místa. A jakoby ta exhibice té stavby je větší než její poslání, protože poslání architektury je přece jenom plnit ty podmínky lidí, kteří v tom žijou.
A kdy jste k tomuhle dospěl? Protože já si představuju možná naivně, že každý absolvent architektury se chce výrazně obtisknout do veřejného prostoru, do krajiny, že rozhodně neopouští školu s vědomím, že důležitější je osvícený zadavatel.
Ano, člověk má to, že když to řeknu tak nepřímo, že zlatý hovno každej přežije, že jo. Architekt musí dělat ten svůj exkrement, ale mě vlastně teď víc baví ty lidi přemlouvat, ať ty věci nedělají. Tak relativně těch domů jsem neudělal moc nějak, ale vlastně jsem tím docela už uspokojený a nemám žádnou touhu, abych ještě něco měnil, nějaký svět skrz ty domy. A že spíš je pro mě důležitější to, aby ten dům fungoval pro toho člověka, který si ho objednal. Jsou tady jiný krásné věci a je tady ráno a vyjde slunce a mám tady kamarády, tak ježiš, no tak dobře, tak tady bude o jeden zářez na medvědobíce míň.
To z vás mluví zralý a moudrý architekt, ale já bych se vrátila ještě k tomu mladému architektovi.
Ale pardon, já vám do toho skočím ještě. Pro možná řadu architektů je to špatný názor, protože mají podle mě tu teorii, že architekt má stavět, dokud má ty síly a má dát tu energii, pokud je o ní přesvědčený a ty některé jeho stavby zafungují, že on má stále jít v tom stylu a dělat to dál. Čili to je moudrost pro část architektonického spektra třeba, nebo moudrost v úvozovkách, spíš jako vyšlej názor.
Já to tak ale s dovolením chápu.
Dobrý,
jako
dobrý. Já jsem chtěl jako obhájit ty jiný architekty, který mají furt touhu a vědějí, že vlastně jsou dobrý a že je potřeba, aby ta jejich dobrá architektura tady byla.
No a měl jste takovou fázi někdy v tom mládí?
Tak samozřejmě, když potom je ta zakázka, ale tak ji chci dokončit nejlíp, tak samozřejmě taky bojuju o ty věci a dávám do toho nějaký výtvarný ještě věci a dělám to jako ten kvítek. Opiluji ho tak, jak já bych chtěl. No.
Jednu paralelu zkusím. Když byl Antonín Dvořák mladý a psal své rané symfonie, tak mu později všichni ti muzikologové vyčítali, že ta díla jsou příliš nabitá nápady, že jsou přehuštěná v tou hudební invencí. A samozřejmě člověk si řekne, proč mu to vyčítali, čemu to vadí. No údajně, protože je nestačil formálně vystavět, zpracovat, rozpracovat, rozvést. Měl jste s tímto někdy problém, že jste natolik překypoval nápady, že toho bylo až moc? Je to problém mladých architektů?
Možná jste četla moji větu, největším nepřítelem architekta je nápad a dostatek peněz. Ne?
Tohle zrovna ne.
Tak já hodně o tom mluvím, že architekt má hodně nápadů, který se většinou do domu nevejdou. A v mládí někdy je tam chce dát všechny. A ono kouzlo té architektury je vyabstrahovat ten nápad k tomu nejpodstatnějšímu. A v podstatě nejpodstatnější názor by pak měl ten dům ovládat. A všechno ostatní by mu mělo být přizpůsobeno. Ale bylo tady období postmodernismu, který v Čechách dopadlo v době, která byla normalizační, která byla šedivá. Stavební výroba neumožňovala udělat zajímavý detail. Navíc tady byla nesvoboda. A nesvoboda to je výchozí bod jakékoliv umělecké činnosti. A ta nesvoboda dohromady s tím šlendriánem způsobila to, že ta naše realita byla jakoby panolákově oslintaná. A najednou přijel postmodernismus, který dovoloval v rámci toho, že ty hranice byly otevřeny, cokoliv. No a to se vlastně v těch 90. letech projevilo a teď ty domy se špičatily a zatáčely a zalamovaly se, měly střížky. A teď tam bylo nápadů na 3 baráky a vlastně z toho pak přišlo takové vystřízlivění a byla tady už taková silná linka třeba od naší architektonické guru paní Aleny Šrámkové, kterou všichni my tak ctíme, když ta architektura má být vyabstrahovaná a že to má být jednoduchá a přesná, sdílná a přísná vizuální forma, ale v těch 90. letech se roztrh ten pytel s nápadama. Já jsem neměl moc jakoby změn ve vývoji nebo názorových. Spíš je to furt jeden takový proud, který se v té řece od těch kameny občas vezmu trošku bláta a pak zase písek a tady se utrhne travička, ale moc se nemění. Ale v názoru na postmodernismus tam já vím, že jsem se mýlil, že v těch 80. letech, kdy pro nás to bylo ty stavby ikonické, které jsme nenavštívili, zdali jsme z časopisu, a tedy jsem je navštívil, tak jsem zíral na italský postmodernismus vlastně na úplnou jako zbytečnost a formálnost a že jsme tak nějak planě věřili takovýhle pomíjivý ideje.
Máte vy svůj nějaký architektonický podpis nebo rukopis, nějaké prvky, které vnášíte možná podvědomně do svých staveb?
Hezký, že jste řekla podvědomně, protože já hodně cestuju a furt si zakresluju, tak se ve mně možná někde nabíjí jako databáze tvarů a pohybů. Takže vlastně, když je nějaký úkol, tak já rovnou sednu a rovnou to dělám, aniž bych se nějak moc o to zajímal. Takže to vyplývá trochu z nějakého mýho podvědomí. A jestli to má nějaký styl, tak to já vůbec nevím a to musí říct nějaký jiný.
A cítíte v sobě tátu?
Asi tím, že se snažím vždycky přijít včas.
Tak to není úplně výsostný architektonický podpis.
No, tím to začíná. Architektura je normálně výroba a vy musíte přijít na ten kontrolní den včas.
Pane Vávro, vy v mých očích působíte trochu jako architekt romantik. A než to zdůvodním, řekněte mi, jste architekt nebo teoretik architektury romantik?
No, asi ano.
Víte, co mě k tomu vedlo, když vám někdo položí otázku na paneláky, tak vy se odmlčíte a pak řeknete, ale vždyť i tam žijí lidé se svými příběhy, vždyť i to jsou pěkné budovy.
Ano, budovy to pěkné nemusí být.
Ale mají hezkou duši, asi chcete říct, ne?
Ne, ale architektura bez lidí je nesmyslná. Tudíž architekturu rozezní člověk. A možná, že i strohá stavba, jakou panelák je, tak bez lidských příběhů je to mrtvola a s lidskýma příběhama je to živoucí organismus. V něm zažehnout nějakou pospolitost možná jde líp, než v stavbách v 90. letech. Já jsem představoval nějaký panelák v Modřanech, kde to začalo tím, že se mají natřít 2 boční stěny. A proto jsem si řekl, tak jsou to 60. léta, ta idea, tak udělám tam takový post Brusel. Na jedné straně jsou nějaký noční hvězdy a na druhé straně jsou jako denní hvězdy. Dialog v estetice té doby, možná v takové tatínkovské estetice. Tím to začalo a na schůzi v Kočárkárně, když jsem byl tak napadaný, jak to tak bejvá na těch různých podezření, tak jsem řekl, já to nemusím dělat, nezlobte se, já budu žít dál bez toho, jestli tahle ta stěna bude. A najednou oni si říkají, že to je škoda, my bychom to vlastně jako chtěli zase. My vlastně chceme všechno nějak zajímavý a posléze uděláme všechno pro to, aby to nový nemohlo vzniknout. A najednou, že dobře, tak se to natře, ale co kdyby jsme udělali vstupy do toho domu a co kdyby jsme ten dům nějak provázali, aby vozíčkáři nemuseli chodit jedním vstupem, že byste udělali rampy a že bychom vyměnili okna a vlastně by se mohli udělat i nový balkóny a v rámci toho vznikne dole nějaký dětský centrum a vedle vznikne masérna, posilovna a sauna a na střeše možná kino. A tohle byl start pro to, aby ten dům začal nějak fungovat. A byla to vůle 3 žen, které se do toho pustili s vervou. Ty lidi k sobě našli nějakou cestu. Žijou v nějaký integritě, která má nějaký napětí a myslím daleko větší obsah harmonie, než byl předtím.
To bylo krásné. Co máme tedy chtít od svých obydlí? S čím do toho máme jít, když něco budujeme? Na co nesmíme zapomenout? Co je podstatné, aby nám tam bylo dobře? Vy to určitě víte.
To právě, že nevím. Je to to srdce, který každý má nastavený jinak.
Vy si k lidem cestu evidentně najít umíte i k televizním divákům. Překvapil vás, pane Vávro, ohlas Šumných měst?
Překvapil mě s tím, že to měl být jeden pořad Šumná Ostrava. To nemělo nikdy ambice, že to bude díl trvat. Radovan Lipus napsal jeden díl, hledali průvodce, říkali si, když to bude Radovan Lukavský, ten to bude říkat hezky, ale asi nebude jezdit na kole a padat někam do vody. No tak přišel se na mě nějak a najednou byla teda šumná Ostrava. Říkali, tak zkuste ještě třeba Opavu Olomouc, zkuste 15, zkuste jich třeba 40. Takhle bylo asi 43 dílů a já se ptám Radovana, tak kolik? A on, to je jasný, 52, aby to byl celý rok. A tak bylo asi 54, s Radovanem jsme na diskuzi a já říkám, Radovan, 54, říkal si 52, tak kdy to skončilo? On, 66. Tak to skončilo a bylo to i z důvodu toho, že hlavní představitel měl pocit, že zešedivěl a zestár a že si není po 12 letech podobný.
A to něčemu vadí?
Vadí to tomu, že současně to sebou nese takoby maníru, že je to takovej Přemko Podlahovský receptář. Že to prostě tak frčí, na začátku budou dětičky, pak bude tam číšník a dalo by se to točit nekonečně. I když vlastně ne, protože jsme téměř tu naší zemi vyčerpali. Na počátku 90. let nebyla dávána industriální a funkcionalistická architektura na stejnou roveň architektuře barokní nebo renesanční. To se za těch 12 let změnilo, města se chlubějí většinou svou funkcionalistickou architekturou, ale daleko větší dluh byl vůči architektům, kteří odejdou z naší země, vytvoří někde úžasné města a nemají ani stopu v žádné učebnici, nemají stopu na svých rodných domech. Takže tady se nám zdálo, že ten dluh je větší.
Tak šumné stopy byly také krásné a záslužné a jsou a vy si cestujete, člověk by si řekl, ten se podívá do světa, ale ona je to asi fuška, vidíte,
tak,
to natáčení.
Podíváte se do světa, vstáváte v těch 9, točí se do 9, máte jeden den volna, točí se za každého počasí. Já jsem řekl, že to budu dělat do důchodu.
A ten bude kdy?
Za 2 roky, už se to blíží.
A co bude potom?
Třeba něco jiného.
Také na těch cestách a nejenom na nich kreslíte, vy už jste zmínil třeba knihu Běžet z domy, respektive výstavu, je to i kniha, nakreslil jste...
Spíš takový katalog.
Katalog. Je tady publikace Jedeme k moři, to je z cesty do Chorvatska, nebo 3 cesty za architekturou. Ty se zrodily asi přímo při natáčení Šumných stop. Kreslíte přímo na místě.
Zásadně. Já si myslím, že ta kresba zachytí to, co třeba fotografie nemá mnohdy. Trošku tu vůni toho místa, takovou tu náhodu, že kafe se vám rozleje na ten papír, něco se tam rozmázne a že se snažíte to místo nějak zachytit, i když je to třeba naivní mnohdy, nebo je to nepřesný, ale něco z toho místa tam je víc, než v tom suchém záznamu v té fotografii. A současně je to pro mě psychoterapie taky, v podstatě si přitom nejvíc odpočinu.
Když tady byl Juraj Jakubisko, tak nám ukazoval svůj kreslený deník. Kreslil jste si někdy deník?
Ono víceméně tohle jsou takový deníky, jsou to záznamy z cest.
A zachycujete i lidi?
Moc ne.
Proč?
Protože to neumím.
Pokusíte se o to někdy?
A tak občas nějaký člověk tam je, ale především jsou to situace urbanistické nebo přímo konkrétně domy. Ale příroda samozřejmě. Velice rád kreslím květy, kameny, navigaci, kůru stromů.
Já se vás zeptám jako člověka takto zcestovalého, znalého a přemýšlivého. Co vás naplňuje hrdostí na příslušnost k tomuto národu? Když se tak touláte po světě, možná se o tom snáze přemýšlí z té perspektivy odstupu.
V první řadě je to Václav Havel a pak tisíce Čechů, který cítí zodpovědnost za pláč na jiných částech světa. Jedou v rámci nějakých organizací a pomáhají lidem, který zatím neznají. A ty ještě možná víc překonají ty lidi, kteří udělají ty fotisky veliký, jako třeba Miloš Forman, nadaný Češi. Pomoc jiným lidem je úchvatná.
Ve Stříbrném větru si povídáme s Davidem Vávrou, architektem, publicistou, hercem. Je u vás doma legrace, pane Vávro?
Docela ano. My se zase nevídáme až tolik, ale když se vidíme, tak je to velice zábavné. A teď jsme v sobotu byli na krásném výletu, protože dcera měla narozeniny a řekla si, že musíme jít na kolech, nesmí vědět, kam jedeme a přijeli jsme do úžasné srbské hospody na Zlíchově, ale byli jsme jako na Balkáně.
Vy si dáváte takové hezké dárky?
Kdo má narozeniny, se tak připraví a někdy jdeme do snobské hospody a jindy dcera řekla, že to budeme slavit v čínském bistru, tak tam jsme si rozjeli večeři.
A to se mi líbí, že jste sklouzl rovnou k jídlu. U vás se dobře a rádo jí?
Jistě.
Chcete mi říct o synovi? O kuchaři?
Tak to je mistr nad mistry. Naštěstí se tím nechce živit. Teď se stal učitelem, takže mu už nezbývá tolik sil, aby nám svoje mistrovství tak předváděl, ale je prostě nedostižný. A výlety do jakýkoliv kuchyně.
I vás si můžeme představit, jak kreativně stojíte u kuchyňské linky a tvoříte?
To ne. U grilu tak maximum, ale.
Co dělají vaše další děti?
Studují. Máme radost. Jedna dcera filmovou školu, druhá husickou a třetí dcera překvapivě architekturu.
Bylo to pro vás radostné a v nějakém ohledu i podstatné, aby se ta rodinná tradice nesla dál?
Ne, vůbec, já jsem jí k tomu nepřemlouval, to byla její volba.
Co se vám v té výchově opravdu podařilo, protože to, co říkáte, tak nasvědčuje tomu, že jste dobrý tatínek.
A to nevím, to musí říct ty děti. My máme dvě adoptivní děti a ten náš syn řekl, že v mládí měl pocit, jak jsem ho furt nutil jezdit na lyžích, že jsme si ho adoptovali proto, aby jsme ho mohli týrat.
A proč jste si ho adoptovali?
Protože jsme nemohli mít děti a pak jsem si říkal, že by to mohlo být i třeba prospěšný a že by to třeba se mohlo potkat s tím, že někomu se s náma bude dařit líp, než by se mu dařilo v nějakém zařízení. To, jestli se mu daří líp, musí říct on sám, ale měl pocit, že jsme ho týrali chvilku.
Pak vám pán Bůh nadělil další dvě děti, ano. Takže vás za vaše dobré skutky odměnil. Ano, chápali jste to tak?
V době, kdy už jsme neměli vůbec žádný síly, tak nám potom dal ty dvě děti.
A ty děti do vás nalily síly?
No tak samozřejmě, tak děti nalévají si, že děti jsou bezvadný.
Ještě by mě zajímalo, ty vaše dvě starší děti, což jsou míšenci, vnesli do vašeho života něco, co myslíte, že byste bez nich nezakusili, nepoznali?
Tak určitě i to, že člověk se musel setkávat s nějakým způsobem formou rasismu. Ale naštěstí společnost v 90. letech byla docela hodně tolerantní.
A jak zatloumalo potomstvo se soudržností a atmosférou v divadle Sklep?
My vlastně ty besídky vánoční děláme částečně pro děti. Oni sedí v první řadě a mají tam svoje okénka, čili my stále čekáme, že oni to za nás převezmou.
Ještě bychom asi neměli opomenout maminku těch vašich čtyř ratolestí. Jak jste se vlastně poznali? A já předešlu, že je zemědělskou inženýrkou, zootechničkou, která ovšem svoji práci, pokud vím, nedělá, protože se věnuje té krásné velké rodině a možná i svému náročnému a veselému partnerovi.
28 let je doma a mít čtyři děti doma asi není jednoduchý úkol. Zvláště teď, když se díváme zpětně na ten čas, kdy třeba jsme přijeli na hory a protože oni chodili na běžky, na sjezdovky, na snowboard, vezli se svou psa a králíka, tak myslím, že ty známí, co nás takhle pozorovali, zjistovali, že to bylo teda hodně náročné a my sami už nevíme, jak jsme to zvládli.
Je to žena hrdinka, ta vaše Hanka?
No tak každopádně ne, když to vydržela, když to vydržela i se mnou.
Ještě jste mi neřekli, jak jste se poznali.
Poznali jsme se na gymnáziu, že jsme seděli v jedné řadě. My máme řadu ve Sklepě takových vztahů z gymnázia, z jedné třídy.
Vy jste vlastně hrozně věrní sami sobě, svým partnerům.
Doufejme,
je ano. Věrnost kvalita, kterou v životě ctíte?
Ano, musí to být, protože se musíme vracet do stejného hnízda.
Pane Vávro, vy jste muž s bohatým tvůrčím kontem. Jak byste v závěru našeho setkání vyjádřil svůj vnitřní pocit? Kdo jste?
Jsem obdařený šťastlivec, který se narodil v této krásné chvíli naší země.
A co je pro vás záruka slastného pocitu?
Radost z blízkých a svoboda.
Tak ať nám svoboda i radost z blízkých zůstane. Děkuji za dnešní hezké setkání. Naším hostem byl David Vávra.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou a to si rovnou dáme na závěr.